Eta gaur bai, etxenten rekondorekin elkartu eta bitokitat begire, emanen dugu. Gainera ez da egit ba, begi bat ezkerreko alderat eta beste askuineko alderat joanen ote zaizkigun, baina hoize batetik eta Perun izanen gara eta bertzetik eta Israelen autoskundiak ere berriki izan baitire batan eta bertzean eta bueno, bietan ere garrantzitsuak izan daitezke emandako emaitzak aldaketak ere ekar ditzaketerako, gero ikusiko onerako, txarrerako, zertarako, baina asteko leheni gure konbidatua bildiko dugu. Zer modu zaude?
Ondo esan beharko.
Hola, xeba. Eta errandakoa, Perun berriki hauteskundiak izan dira, hor jakinmin haundia zen eta aztakit ba, aitzinetik espero zen alakorik, edo ustekabikorik izan oteen, betire hor, Castillo ezkerrako hautagaia hor presidente atratzea, bueno, oraindik ofizialki pausoiek ematekoak dire, baina kontaketare luzez joan da, eta aztakit erran daitek ez, gargero, Castillo, izanen dugule, Pedro Castillo, izanen dugule, Peruko presidente berri.
Bai, behintzat, hauteskundeen emaitzak ikusten baldin badegu horrela da, ez? Gero ikusiko dugu ba, zenolako oztopoak edo zenolako maniobrak egongo direla hurrengo asteetan eta hori gero bermatzen den, ala ez? Baino bai, prinzipioz, esan beharra dago Castillo irabazlea da. Askoentzat sorpresa, bueno, nik esango nuke leia oso estua izan dala, baina horrekin batera ere sorpresa izan zen bai Castillo eta bai Fujimori bigarren itzulira pasatzea, etzan ez eskuma ez eskerraiko kandidato nagusiak, baino, bueno, azken finean eskumaren botuak banatuta zeuden eta Fujimori oso azkarri izan zen ba, buelta emateko, eta Castillo ba, lehenengo itzulian, ba, Veronika Mendoza baino askoz hobe ba, egin zuen, eta horri esker, ba, bueno, ikusten dela emaitzak hemen daude. Erakusten digu ere emaitzak olako lehiaztuan zenolako polarizazioa topatzen dugu Perunen, ez? Azken finean bi ikuspegi antagonikoak aurrez aurre kokatu direla eta azken momentuan ba Castillore proposamenak garaile atera direla. Banaketa mapa bat hartzen baldin badegu ba oso bitxia da, ez? Ba banaketa ematen da hiriak eta nekatzal munduaren artean, kostaldea Oiana eta Andesen aldean, eta ba, bueno, importantea izan da azken momentu arte baita ere atzerritarren dagoen botuak, ez? Azken hauek gehiengoak Fujimoriren aldeko izan dira, baina ez dira izan nahikoak ba, poterea edo garaile izateko azke kontaketan. Emaitza hauek, ba bueno, ekartzen digu estenatoki berri bat erronka askoekin, ez? Alde batetik, ba Fujimoriren inguruko aliantza, hau da, dena Castilloren kontra izan zan, hasiera batean Fujimoriren kontra egon direnak, ba bat egin dute eta hemenik azpimarratuko nuke kasu bitxia, ez? Vargas Llosaren idazlearena, hau da, kasetari batek, Peruko kasetari batek esaten zuen bezala, pertsonai toksiko bat dala Vargas Llosa, azken finean, ba, beti izan du Fujimoriren kontrako ba, sutsuan egondako pertsona bat, baino hauteskunde honetan, ba, Fujimoriren alde adierazi du behin eta berriro bere proposamenak, ez? Orduan alde batetik ikusten direla ba holako pertsonai toksikoak Llosa bezalakoak, ikusten dela nazioarte mailan ere zenolako mugimenduak egon direla Fujimoriren alde, ikusten badugu Estatu Espainoleko komunikabide nagusiak edo zer esanik ez Perukoak, baita ere status quo politikoa, horiek danak azken momentuan bat egin dutela Fujimorirekin. Eta beste aldean ba, topatzen degula Castilloren garaipenaren inguruan, ba, zenolako erronkak ditu hemendik aurrera, ez? Ezkerreko edo ezkerre inguruan mugitzen zirenak esaten zuten argi eta garbi hiru urrats azpimarratzen zitu. Lehenengoa zen irabazi behar ziren hauteskunde horiek eta hori lortu dutela, horrekin batera argi adierazi behar zen neoliberalismoari bidea itxi egin behar zitzaien eta hori ere behintzat garaipe honekin bairikitzen du latea hori egiteko, eta bukatzeko ba, bueno, atera behar direla aldaketerako proposamenak, ez? Bere momentuan Castillok esan zuen asamblada konstituyente baten aldekoa dala, eta hori ere ba, bueno, interesante izango dala ba, nola aurre egiten dituzten aipatutako gabeziak, ze azken finean ezin dugu ahaztu, Perun, ba, sistemaren porrota aspaldiko gauza da, ez? Bai, alderdi eta klase politikaren irudia oso kaskarra dela, inkesta batean esaten zuten, oker ikusita dagoen instituzioa kongresu bera dela, ez da harritzekoa, kongresu horretan biltzen diren askok eta asko diputatu ustelak direla, inputatuak edo irikitako prozesuekin, ustelkeria esan duan bezala errealitate egiturazko errealitate bat izan dela, eta askok eta askok azken itxaropen bezala buelta emateko emaitzei barti bezala indar armatuei begirada bat bota zioten, ez? Momentuz ematen dula ba, ez dutela izango olako gaitasunik hori izateko, baino aurreko egunean kasetari batek ere idatzi zuen bezala, ba, ematen dula, ezin dugu baztertu, ba, garai bateko Peruko politika zahar horrek, ba, martxan jartzia mugimenduak, azken finean, haientzat Castillo outsider bat dala, eta oso urduri jarri dala, estatuskoen aldeko politikariak, ez? Esaten zuten bere momentuan, ba, prezeuden, martxan jartzeko konstituzio inguruko erreforma batzuk, gaztelaniaz esaten zen bezala con nocturnidad y alevosía, eta reforma hoien bitartez banai zuten ala edo nolo oztopok legala jarri Castillori. Ezin dugu ahaztu, kongresu honen amaiera ustaian 28an data jarrita dauka, ordun sortuko da kongresu berria, nun lehenengo indarra Castilloren indarra dela, baino oso sakabanatuta dago botua eta ordezkaritza 130 eserleku dira eta 10 bat talde politikoak egongo direla, ez? Baino esan duan bezala, azken jokaldi hau ere ateratzeko, ez dakit, ze punturaino aukerak izango du oposizioak, baino gero babagola honekin batera Perun, ba oso bitxia den irudi bat, eta da bakantzia deitzen dana, ez da epaitzen edo ez da zigortzen presidente bat, baizik eta baloratzen da bere gaitasuna karruan egoteko. Euneko hogeia eskatzeko nahikoa dala, 140 onartzeko tramitean, eta 166 aprobazio emateko. Zatiteketa politikoa ikusita, ba, bueno, posible da, agian, hau, kongresu berria sortu baino lehen berriro ere egitea, azken finean, iraganean, azken, ba, nik esango nuke, 20 urteetan ikusi izan dugu nola, 6 presidente ustelkeri kasuz bustita egon direnez, eta olako figura ere, olako irudia, behin eta berriro erabili dala, ez? Berez, ez da erresa izango, eta ez da erresa izaten, ba, Castilloren erronkak, ba, aurre egiteko, edo gutxienez, ba, Peru bide berri bat, bide berri batean, haien burua kokatzeko, eta bukatzeko Perurekin aipatuko nuke, ba, beti bezala, Ego Amerikataz hitz egiten dugunean, ba, penduloarean teoria, ez? Ematen dala, berriro ere, ezker inguruko mugimenduak, ba, arnaz hartzen ari direla, bentsat, ba, Txile, Kolombian, orain Perun, begibistan dago, baino, bueno, urrengo hilabetetan ere, ba, izango ditugu beste zita interesgarriak, ba, Nikaraguan edo Brasilen adibidez, han ere, ba, ikusteko Ego eta Ertain Amerikan, nundik kokatzen da momentu honetan pendulo politikoa.
Bueno, gainera, hoxe da, Peru onduan ere, hortxe Bolivia daukagule, ez dugu batzen du behar, erran daiteke, herri indigenak eta garrantzia handia duten herriak dire hoiek, eta Pedro Castillok batez ere hori da, landa gunetan ez, hartu du babes hori, gehienetan usaia nola eskuina nagusitzen den eremuak eta izaten dire maiz hoiek, baina nonbait autagaiunengan itxaropena ikusi dute hoietan ere bai.
Bai, eta entzulei, ba, gomendatuko begirada bat emateko Perugi nahi baldin badute, ba, bere garaian Jose Carlos Mariategiren erreflexioak, pentsalari marxista eta perukoa izan da, ba, oso interesgarria da, 20. Mende hasieran egindako gogoetak, ez? Oso gazte hiltzan, 26 urteekin, baino berak ja esaten zuen nola Peru errealitate puskatuta zala, banaketak klase ikuspegitik bazegola, berak esaten zuen, ez, hiriak eta landaguneak ba, zenolako apurketa ematen zala, Amazonak eta Andeak ere zenolakoa, eta azken finean ba, Liman zegoen eliteak nola historikoki mesprezioz tratatu du identitate indigeneoa, eta horrek ere ba, kontutan hartzekoa orduan. Nik uste dut oso interesantea da honen irakurketa, ba ikusteko Peruko edo Peru bere sakontasunean, eta ulertzeko nola Castillo berak bere burua esaten da ba, marxista-leninista, mariategista dala, eta Languneko eskerra, ez?
Bueno, Peru, Ego Amerika hor utziko dugu, alde batean momentuan, txenteran bezala berriz ere itsaso handie gurutzatu eta non eta ekialde hurbilan eta pausatzeko, ekialde hurbila berriz ere Franco Gorioz agertzen zaigu, eierteko ja beti aspaldiuntan alaxe eta gola erran daiteke, Israelen autoskundiak ere berriki izan dira, eta bueno, berri ere hoxe dugu ez, Netanyahuk ez duela, nolapele ministro izaten jarraituko, eta Netanyahuren aurkako koalizioa izendatu duten hori nolapait ere artiko duela, horrek artiko duela Israelen eta nondik norakoa gobernatu biharrekoa eta 8 alderdi arras desberniek, ez, osatuko duten koalizioa hain zuzen ere.
Bai, eta nik uste dut, zuk sarrera honetan, gako guztiak eman dituzu Israelen topatzen duguna, ez, alde batetik oso bitxikeria da zenolako batasuna lortu dala, hain desberdinak eta hain arerio zuzenak esango nuke gutxienez ideologikoki izango edo izaten diren alderdiren artean, batasun horretan, batasun politiko horretan, 8 alderdi oso desberdinak, aipatzen duan bezala, badaukagu eskumako alderdiak, ba, Yamina, Israel, Beteinu, edo Tikba Adasa, zentrokoak izan direnak, ba, Yesatiz, edo Txuri Urdinak, eskerrekoa laborista eta meretz, eta azpimarratzeko ere, ba, lehenengo aldia, ba, alderdi islamista arabiar israeli, ez, Raham, alderdiare, kokatzen dala, hau da, duzu, ba, kolonoren aldeko alderdiak, islam edo arabiarraren aldeko alderdiak, eskerra eta eskuma, berez, oso komplexua. Eta gero, badaude beste gako edo beste bi klabe interesgarria, bata da, ba, karguan egongo direla bi lehen ministroak, era rotatiboan egingo dutela, lehenengoa izango da, Naftali Bennett, bitxia da, zeren egongo da 2023 garren urte arte okerrez baldin banago lehen ministro bezala, naiz eta bakarrik 7 eserleku lortu bere momentuan, baina, bueno, argi dagola Bennett izan dala historikoki Netanyahuren arerio nagusia aspalditik, ez? Bitxia da dinot, zeren nahiko jaioa izan dala negoziaketetan, baino bere ideologiari begiratzen baldean badego, ba, berak behin eta berriro esan dula, ez dagola ados estatu palestinarraren sorrerarekin, normalean nazionalista erlijiosoren ikurra altzatzen du bera ere, eta bueno, hori lehenengo bitxikeria, eta 2023 garren urtetik aurrera, beste bi urtetan, Bennett izango da ordezkatuta, eta Yair Lapid izango da lehen ministro karguan egongo dena, hau kasetarioia izan da, telebistan ibilitakoa, eta normalean ba, lotzen da bere ibilbide politikoa ba, klase ertainekoekin eta Israelgo klase laikoarekin, ez? Babesten du bi estatuaren irteera, hau da, edo soluzioa Israel eta Palestinaren bi estatuaena, eta bitxia da dinot, zeren, bigarren indar politikoa dala parlamentuan, Likud, Netanyahuren Likuden atzetik, eta 17 eserlekoa izan zitun, ez? Eta zuk aipatu duzun bezala, nola izan da posible? Ba, bueno, nik esango duke, Beneten eta beste politikarien mugimendu politikoak oso bitxiak eta oso interesanteak izan direla, ba, hosteko olako aliantza, baino ikusita ze ibilbide politiko eta ideologiko daukaten ia zortzi alderdi hoiek, nik esango nuke hemen bat egiteko hainbeste interes desberdinen arteko alderdiak gai bakarra izan dela, eta izan da Netanyahuari poteretik kentzea. Netanyahuren irudi edo pisuarekin amaitzea. Ezin dugu astu, ba, bere Netanyahuaren figura edo pisu politikoa askoz bitxia izan dela gutxenez azken urteetan, gai izan dela azken bi urteetan baldintzatzea baia gobernu guztien sorrera, 12 urte egon dela poterean, eta askok esaten zutela kriston gaitasuna izan dula beti edozein egoera txar edo kaskarretik ateratzeko eta poterean jarraitzeko. Horregatik, askok ikusi dute aukera pixkat lehenengo lerrotik kentzeko Netanyahu, gainera ikusten bada Netanyahuren galera honekin agian irikitzen da latea ere epaiketan bere karguan ere jartzeko eta agian egoera judizial batean kokatzeko, eta dena denez nik aste honetan egon naiz komentatzen beste lagunekin, eta azken momentu arte ni zalantzan ditun. Ze azken finean ezin dugu astunetan jahu olako egoera marrulleroan oso jaioa izan dala, bosketara begiratzen baldin badegu, 60 boto izan direla aliantza berri honen alde, eta 49 boto kontra. Hau da, boto batengatik atera da garailea aipatutako aliantza, eta denok dakigu nola egun hauetan zenolako presioiak egon direla diputatu batzuen inguruan, azken finean baten batek bere botua aldatuz gero, aliantza guztia bertan bera etorriko zan, jakinda gainera, nola Israelgo politika oso sakabanatuta eta oso atomizatuta dago azken urteetan, ez bakarrik alderriaren jatorriari begiratzen baldin badegu, ideologia programa inkluso erlijioari begiratzen baldin badegu, hori argi eta garbi ikusten dala, ez? Orduan, posible da momentu hau aurrera ateratzea, oso paktu konplexua da bai protagonistaren aldetik eta baita ere potereren banaketa ikusita, eta lau hauteskunde eta gero bi urtetan, ematen dala behingoz agian Netanyahuri ordua iritsi zaio epaituta izateko. Azken finean gogoratzen baldin badugu bere karguak ustelkeriarekin lotuta daude, sobornoarekin, potereren abusua, baditu kargu importanteak, baino kargu hoien arira posible da inkluso gartzelan bukatzera. Baina ezin dugu astu, leheno esan dugun bezala, Netanyahu animal politiko badala, begiratuko dala, bai parlamentuan eta parlamentutik kanpo, aliantza hori zapusteko, edo aipatutako aliantza heterodoxa horri bertan bera usteko, eta egia da, ez dakitze punturaino posibil izango dala, iaia nik esango nuke, gai bakar batekin, hau da, Netanyahu poteretik botatzea, posible dala likudgabeko realitate politiko instituzional bat sortu momentu honetan, jakinda likud alderdi nagusia dala, alderdi ultraortodoxoak ere horren kontra egongo direla, eta ader nola enkajatzen du ere alderdi arabiar Israelrek horren babesa aliantzari.
Hori da, galde moduta inkognitaz beteta, osatiko den gobernua eta ari babesa emanen dioten hoien indarren nondik norakoa ikusteko da zein izanen den, baina hori beste baterako utzi beharko dugu, baina argi da, Israelen beti gauza gori daudela, ekialde hurbilan erraren dugu, Palestinan gehiago, Israelen ez dula maiz dardara bihurtzen baite, Palestinan, eta hor Jerusalenen ere egunoketan nahikola giro nasie, eta alako martxa bat, banderen martxa dela medio, eta tensioa hundi xamarra, ez da?
Bai, eta azken Israelgo eraso potoloa Gazaren kontra izan dela, ba, Jerusalen inguruan sortutako gatazkaren ondorioz, ematen dula berriro ere egun hauetan eta edo gau honetan olako erasoak errepikatu direla, eta aipatu duzu ez, askok eta askok aipatzen zuten bere momentuan Palestinaren afera ja pixkat bigarren, hirugarren, inkluso laugarren lerro batean kokatzen zala nazioarteko estena toki honetan, baina ikusten dugu nola behin eta berriro edozein gauza gertatzen denean Palestinan, ondorioak ez dira bakarrik Palestinan ikusten, ondorioak aratago ez bakarrik eskualdean, herri arabiarretan edo islam inguruan mugitzen diren estatuetan, baizik eta bai Europan, bai estatu batuetan. Eta gero eta zailagoa egiten zaio Israeli mantentzeko gaur egungo genozidio eta parje inungo ondoriorik gabe, ez? Eta ikusten dela ba, bere jarrerak eta bere provokazioak eta bere zarrazkiak, ba, askok eta askok, ba, gero eta zailagoa egiten zaie ba, aurre egitea edo defendatzea holako jarrerak.
Ederki, txente, ba, gaurkoan hortan utziko dugu, Sasoinare egunekin akitiko zaigule, erraren dugu, eta beti bezala, ba, eskerbin haunitz, gurekin behartze behin ere gotiagatik, estimatzen dugu, zure karpen hau isi baietz, eta ongi ibili, hemen dugu itire bai.
Eskerrik asko zuei, eta ondo izan.